ตอนที่9ความใคร่ความรักของหนุ่มสาวเกี่ยวพันกับความใคร่อยู่ด้วยเสมอในความปรารถนาที่จะครอบครองซึ่งกันและกันของหญิงชายนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าราคะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จุดไฟความปรารถนาต่อกันอาจมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ยั่วตายั่วใจหนุ่มสาวให้เข้ามาผูกพันหรือหลงรักกันเช่นฐานะตำแหน่งหน้าที่การงานอุปนิสัยใจคอแต่กามารมณ์เป็นเรื่องหนึ่งที่มีอิทธิพลมากต่อจิตใจของหนุ่มสาวซึ่งหมายถึงทั้งรูปร่างหน้าตาอาภรณ์อันเป็นที่พึงใจยิ่งสังคมทุกวันนี้ได้มีการปลุกเร้าให้หนุ่มสาวทวีความรุนแรงในความปรารถนากามารมณ์กันอย่างน่าเป็นห่วงทำให้มีความปรารถนาบุคคลอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ชนิดที่สังคมนิยมกันว่าเลิศเลอปุถุชนเช่นเราไม่ปราดเปรื่องในการทำจิตไม่ให้ลุ่มหลงคล้อยตามสิ่งยั่วยวนก็ย่อมมีความคิดฝันไปไกลสร้างสเปคของบุคคลที่พึงใจขึ้นมาตามแต่ที่จะถูกหว่านล้อมซึ่งบุคคลในสังคมเดียวกันมักจะมีรูปแบบในความฝันที่คล้ายคลึงกันอย่างเช่นสังคมวันนี้ต่างพากันตำหนิรูปร่างอ้วนว่าไม่น่าพึงปรารถนาเป็นต้นค่านิยมที่พากันยั่วย้อมทั้งทางตรงทางอ้อมชักจูงความปรารถนาของคนในสังคมไปนิยมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งซึ่งมักเป็นเครื่องมือเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจความสวยงามความเท่เป็นสิ่งสมมติเป็นค่าสัมผัสแต่คนในสังคมถูกป้อนข้อมูลให้มีความรู้สึกชอบในความสวยงามความเท่ที่คล้ายคลึงกันอย่างสมัยก่อนอ้วนๆป้อมๆน่ารักก็สามารถจุดประกายความใฝ่ฝันของผู้คนได้ดีเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ในสายตาของผู้คนแต่ปัจจุบันทุกคนถูกสอนมาตั้งแต่เล็กจากสภาพแวดล้อมว่าจะต้องนิยมแบบปราดเปรียวหุ่นระหงเพียวลมแต่งกายเปรี้ยวบาดใจเป็นต้นยิ่งโหมกระพือกันทางโฆษณาธุรกิจแฟชั่นธุรกิจเครื่องสำอางแล้วทำให้หนุ่มสาวจำนวนมากรู้สึกว่าตนเองยังไม่ดีพร้อมจนต้องเพียรพยายามเข้าพึ่งโลกเสริมสวยจนไม่สามารถเดินเหินไปไหนอย่างไรเครื่องสำอางแบบคนโบราณได้จริงอยู่รูปร่างหน้าตามีค่าในฐานะเป็นสิ่งดึงดูดใจเพื่อความใคร่ก่อให้ใครๆหลงรักแต่ปัจจุบันสังคมเราหลงทางไปมากในแง่สร้างทัศนคติกับคนรุ่นใหม่ให้หมกมุ่นครุ่นหารูปร่างหน้าตาในอุดมคติประจำตนทุกคนต้องแข่งกันเก๋มิฉะนั้นจะไม่เป็นที่ต้องตาต้องใจของใครๆขาดคนสนใจเยาวชนรุ่นใหม่เติบโตขึ้นรับรู้โลกด้วยความเจ็บปวดเขาถูกชักนำความใฝ่ฝันให้วนเวียนอยู่แต่ในเรื่องของเครื่องสำอางเจริญวัยขึ้นด้วยบาดแผลในจิตใจมากมายเพราะเขาถูกสังคมเหยียดหยามทางอ้อมว่ารูปร่างหน้าตาไม่เอาไหนมากขึ้นทุกขณะทั้งที่เขาเกิดมายังคนปกติสามัญแต่ค่านิยมจะตราหน้าให้เขามีปมด้อยสังคมเครื่องสำอางจะเตือนสำนึกของหนุ่มสาวว่าเขายังไม่ผุดผาดพอเขายังมีสิวอยู่เขายังไม่สามารถพอยังไม่เซ็กซี่ผิวยังกร้านไม่มีน้ำมีนวลน้ำหนักมากกว่ามาตรฐานหุ่นไม่ระหงขอบตายังไร้สีสันทรงผมยังไม่มีเสน่ห์สีผมไม่รับกับบุคลิกทุกคนต่างพากันแคร์ต่อคุณสมบัติอันทำหน้าที่จุดประกายความใคร่ในสายตาผู้พบเห็นวัยรุ่นต้องครุ่นกังวลกับเรื่องนี้หนักมากขึ้นทุกวันมีเรื่องเศร้าสลดเด็กสาวผู้หนึ่งฆ่าตัวตายเพราะรักษาฝ้าไม่หายถึงแม้ว่านี่เป็นตัวอย่างสุดโต่งที่มีพบไม่บ่อยนักแต่ก็น่าจะสะท้อนให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่จะต้องแบกรับกับชะตากรรมของรูปร่างหน้าตาอย่างน่าเหน็ดเหนื่อยถูกปลูกปั่นยุยงให้แข่งกันสวยแข่งกันเซ็กซี่อันเป็นเครื่องมือทางธุรกิจแฟชั่นพากันประโคมความสวยงามฉบับมาตรฐานทั้งการประกวดแฟชั่นทั้งหลายนางงามนานาชนิดมีผลค่อยๆเร้าใจให้เยาวชนรุ่นใหม่เกิดอาการโหยหาภาพลักษณ์ในความฝันที่สังคมลวงเขาแม้ว่าเขาเกิดมาอย่างคนปกติสมบูรณ์ แต่ค่านิยมจะทำร้ายจิตใจเขาจนเขามีความรู้สึกว่าตนเองไม่สมประกอบขึ้นมาทุกทียังสิวฝ้าบนใบหน้าเป็นสิ่งที่เขาไม่ถือกันในยุคก่อนแต่สิวฝ้าในทุกวันนี้บางคนอาจรู้สึกเป็นความพิการของชีวิตเลยทีเดียวเขาไม่สามารถเดินไปไหนมาไหนยังสุขสบายใจดูเหมือนโลกเราพัฒนาด้านเครื่องสำอางไปมากรวมทั้งศัลยกรรมตกแต่งไปจนตลอดกระบวนการลดความอ้วนแต่ที่แท้ความก้าวหน้าเหล่านี้ที่ดูคลับคล้ายสร้างสรรค์กลับกลายเป็นสิ่งทำลายความสุขในชีวิตของคนส่วนมากขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวแม้เขาจะยากจนเพียงใดเขาก็ถูกธุรกิจแฟชั่นที่สื่อมาจากทุกทิศทุกทางไม่ว่าจะเป็นวิทยุทีวีหนังสือแมกกาซีนกระตุ้นให้โหยหาต้องดิ้นรนให้มีเสน่ห์ตามสมัยนิยมสาวรุ่นใหม่ไม่สามารถออกสู่สังคมได้อย่างสุขสบายใจถ้าริมฝีปากไม่ถูกเคลือบด้วยสีคลาสสิกแฟชั่นเรียวขาเรียวปากต่างมีผลทำให้คนทั้งโลกเสพติดนี่ไม่ใช่ตำหนิชนรุ่นใหม่ว่าไม่ดีแต่เพียงชี้ว่านี่คือผลโศกนาฏกรรมจากระบบธุรกิจที่ไร้การควบคุมอาศัยการปลุกเร้ากันเพื่อการทำมาหากินธุรกิจเครื่องสำอางเป็นเสมือนการฟาดฟันให้เกิดบาดแผลเพื่อจำหน่ายยาสมานแผลปลุกใจให้คนปรารถนาสิ่งไร้สาระเพื่อจะได้สร้างสรรค์สิ่งไร้สาระออกมาสู่ผลประโยชน์เป็นการกระตุ้นคนให้ตื่นตัวเปิดประตูไปสู่ความใคร่ในความแพรวประหนึ่งว่าสังคมได้พัฒนาไปไกลนี้ได้เร้าอารมณ์ให้คนมักมากในกามารมณ์ขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวความปรารถนาราคะก็ร้อนแรงกันมากขึ้นถึงแม้ว่าความใคร่เป็นปัจจัยแห่งการหลงรักของหนุ่มสาวแต่ก็ไม่ควรพากันปลุกเร้าให้เกิดความหิวโหยกันมากมายผู้คนทุกวันนี้มีความไวหรือตื่นตัวใฝ่หาความใคร่ได้ง่ายมากทั้งทางสายตาความคิดประสาทสัมผัสทั้งหลายฟุ้งซ่านเรื่องกามารมณ์กันได้ง่ายมากหญิงชายมีจิตใจอ่อนไหวง่ายขึ้นความใคร่ในที่นี้หมายถึงทั้งหมดที่ประกอบกันขึ้นเพื่อสร้างความรู้สึกสำคัญมั่นหมายถึงความเป็นหญิงหรือความเป็นชายซึ่งสื่อกันด้วยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสมโนภาพธรรมดาของมนุษย์ชอบโปรยเสน่ห์ให้ตนเป็นที่สนใจเป็นที่ลุ่มหลงของใครๆและตนเองก็สอดสายเสาะหาผู้ที่มีคุณสมบัติอันเป็นที่ตั้งแห่งความใคร่ตามแนวที่ตนนิยมแต่ความใคร่ก็คงไม่ใช่ความรักความผูกพันอย่างผู้ชายยุคนี้ที่ชอบซื้อกามารมณ์มาบำบัดความใคร่ในใจตนได้โดยไม่มีอารมณ์ผูกพันความใคร่เป็นเรื่องของราคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจไม่ใช่ร่างกายความพร้อมทางร่างกายเป็นเพียงสิ่งรับใช้ความปรารถนาราคะของจิตใจสื่อทางเพศทั้งหลายที่ผ่านมาทางหูตาจมูกลิ้นกายใจขณะที่ขาดสติมีผลกระตุ้นจิตใจและเกิดการตื่นตัวทางเพศจิตใจที่มีความไวต่อเรื่องเพศก็ต้องผ่านพัฒนาการแรงปรารถนามายาวนานสื่อกามารมณ์ทั้งหลายได้ตอกย้ำใจมานานพอบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมีความมักมากในกามารมณ์ที่แตกต่างกันในสังคมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วยุหรือสะดวกต่อการบำบัดความใคร่และสนองความต้องการของตนเองอยู่บ่อยๆเขาจะเสพติดรุนแรงมักมากซ้ำซ้อนจะเป็นได้ว่าในร่างกายที่เหมือนกันแต่ความใคร่มีผลบีบคั้นจิตใจคนต่างกันคนที่อยู่ในบรรยากาศราคะหล่อหลอมชีวิตย่อมถูกบีบคั้นจิตใจมากกว่าเพราะราคะก็เหมือนความโลภนั่นแหละยิ่งกินยิ่งหิวไม่รู้จักอิ่มผู้ชายในยุคนี้จำนวนมากไม่สามารถที่จะครองชีวิตโดยมีเพศสัมพันธ์กับเพียงคู่ครองของตนเองได้จะต้องออกตระเวนหาแหล่งบำบัดความใคร่ที่วิจิตพิสดารออกไปมิฉะนั้นชีวิตเขาจะอยู่ไม่เป็นสุขเขาไม่อาจอยู่เย็นเป็นสุขเยี่ยงคนยุคก่อนเพราะจิตใจเขาถูกหล่อหลอมด้วยบรรยากาศราคะจากความเสื่อมโทรมของอารยธรรมสื่อทางเพศเร้าใจเขาอยู่บ่อยๆจนยากที่จะสันโดษอยู่ได้กับเพียงภรรยาของตนถึงแม้บางคนพยายามอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมได้ด้วยมโนสำนึก แต่จิตใจก็อาจถูกบีบคั้นกดดันบอบช้ำจากการกระทบกระแทกของสื่อกามารมณ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันสามีภรรยาซื่อสัตย์ต่อกันน้อยลงหวั่นไหวต่อราคะกันได้ง่ายมากขึ้นการเรียนรู้จากราคะจะต้องเรียนรู้ที่จิตนักบวชผู้เฝ้าระวังจิตย่อมรู้จักราคะได้ดีกว่าเสียเสเพลที่สำส่อนอยู่วันยังคล่ำซึ่งจะรู้จักเพียงเหยื่อของราคะและการแสวงหาเหยื่อมาบำบัดเท่านั้นการระวังจิตไม่ให้ราคะเกิดขึ้นรบกวนหรือให้รบกวนน้อยที่สุดเป็นเรื่องของการทำใจได้ต่อการถูกยั่วยุโดยไม่รู้สึกถูกบีบคั้นกดดันเป็นการฝึกจิตให้มีความเข้มแข็งที่คนเราห่างเหินกันมามากและก็ถูกกดดันกันไปจนชราเรามักเก่งกันแต่การแสวงหาบำบัดแต่อ่อนแอไม่มีความสามารถในการป้องกันและระงับไฟราคะในขณะมีผัสสะไม่ว่าจะเป็นทางหูตาจมูกลิ้นกายและใจความปรารถนาราคะมันอุบัติขึ้นที่จิตใจมิใช่ที่อวัยวะที่มีความไวทางเพศถ้าทุกครั้งที่บังเกิดความหื่นกระหายก็เสาะหาว่าจ้างมาบำบัดอยู่ร่ำไปราคะก็ดับไปวูบหนึ่งแล้วก็เกิดขึ้นมาใหม่และเกิดขึ้นได้ง่ายมากขึ้นถึงมีประสบการณ์มาช่ำชองปานใดก็หาใช่เป็นผู้รู้จักราคะและเก่งในการเผชิญราคะไม่หาได้รู้จักอำนาจมืดที่เป็นตัววงการตัวให้กำเนิดความหื่นกระหายนั้นไม่หารู้จักทำใจได้สงบได้ในยามถูกท้าทายซึ่งสิ่งท้าทายทางเพศยั่วยุอยู่ทั่วทุกมุมเมืองเราหวั่นไหวง่ายเหลือเกินเพราะสิ่งยั่วยุมากประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งคือเราไม่ใส่ใจเรียนรู้ปรากฏการณ์ในจิตใจตนเองเราไม่เคยได้เอาจริงเอาจังต่อการหัดเอาชนะราคะที่ผุดขึ้นในใจตนบางทีก็ตอบสนองบางทีก็เก็บกดข่มไว้โดยไม่พยายามรู้สึกตัวและพิจารณาด้วยปัญญาราคะก็เหมือนความโลภความโกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามันไม่เกิดรุนแรงเราก็ย่อมสามารถมีสติและปล่อยวางไปได้ง่ายบางทีกับยิ่งมอมเมาตัวเองหาสื่อกามารมณ์มาปลุกเราให้ยิ่งเพิ่มความไวต่อราคะแทนที่จะจัดสภาพแวดล้อมตนเองไม่ให้ยั่วยุไม่ส่งเสริมราคะจิตใจของคนรุ่นเราจึงเร่าร้อนได้ง่ายกระเจิดกระเจิงได้ง่ายมีความต้องการที่แปลกใหม่ออกไปเรื่อยๆเบื่อกันง่ายเพื่อเสาะหาคนใหม่ที่น่าระทึกใจกว่าเดิมก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายสามีภรรยาหย่าร้างกันสูงมากขึ้นเรื่อยๆนอกใจกันได้ง่ายๆเพราะสิ่งล่อตาล่อใจใหม่ๆผ่านหูผ่านตาเข้ามาท้าทายยังระวังใจไม่ดีพอก็เกิดอาการติดใจจากความใคร่ก็นำมาสู่การหลงรักทุกวันนี้เราต้องการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยสิ่งยั่วปลุกความใคร่ค่านิยมที่ทำให้คนหมกมุ่นครุ่นแต่การพัฒนาตนให้มีเสน่ห์และที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือการปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้รู้เท่าทันสิ่งยวนใจให้มากขึ้นความกำหนัดนั้นเกิดขึ้นที่จิตเมื่อเกิดแล้วจะบีบคั้นกดดันให้รู้สึกทนได้ยากและไม่อยากทนรีบขวนขวายดับมันคนเราพยายามดับมันด้วยการทำกายให้วุ่นวายไปปนเปรอทางกายเพียงเพื่อดับปัญหาความเร่าร้อนที่จิตเช่นเดียวกับความโกรธเกิดคับแค้นใครขึ้นมาสักคนหนึ่งมันร้อนอยู่ในใจตนเองพอได้อ้าปากด่าเข้าไปยังความสะใจให้เกิดขึ้นที่แท้ก็เพียงเพื่อดับความร้อนที่เผาอยู่ลงไปได้แต่ยิ่งดับมันด้วยการตามสนองอยู่เรื่อยๆความร้อนนั้นกลับยิ่งถูกเราให้เกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเดิมและลุกฮืออยู่เรื่อยๆพร้อมกับรุนแรงขึ้นเราจะเสาะแสวงหาการดับความร้อนด้วยการหาเหยื่อมาป้อนมันทุกคราไปกระนั้นหรือไม่นานเราก็จะกลายเป็นคนที่ไวต่อการแปลสื่อกามารมณ์เป็นความกำหนัดและโหยหามากขึ้นเรื่อยๆเราต้องไม่ลืมว่าการเสพกามทางสายตาความคิดทางกายล้วนแล้วแต่เป็นการยั่วย้อมตนเองให้เป็นฐานแดงที่คุกรุ่นอยู่เสมอเมื่อกระทบเชื้อเพลิงทางกายหูตาหรือมโนภาพที่ให้สัญลักษณ์ สื่อนั้นก็จะลุกพรึบความกำหนัดทั้งหลายเป็นกระบวนการที่จิตไม่ใช่ร่างกายการสัมผัสสื่อราคะทั้งหลายยังไม่ระวังใจต่างหากมันกระตุ้นจิตใต้สำนึกที่ไวต่อการแปลสื่อเป็นความกำหนัดเจอปุ๊บก็ร้อนอยู่ร่ำไปไม่นานหญิงชายก็สอดสายหาสื่ออยู่ร่ำไปมองเห็นบุคคลที่ต้องตาต้องใจเป็นวัสดุบำบัดความใคร่ทางสายตาทางความคิดได้ง่ายขึ้นถึงสามัญชนอย่างเรายากที่จะไม่หวั่นไหวเอาเสียเลยแต่เราก็ควรจะฝึกใจให้หวั่นไหวน้อยที่สุดกระทบอย่างกระเทือนน้อยที่สุดหัดมีสติและเห็นความจริงบ้างว่าอะไรมันก็เท่านั้นเองเช่นเดียวกับการเกิดความโกรธไม่มีอะไรน่าหลงน่าชังอย่างแท้จริงที่มองเห็นว่าน่าหลงน่าชังนั้นเกิดจากการรับรู้สรรพสิ่งแล้วแปลผลผิดเพราะความเคยตัวในสภาพจริงแท้ทุกสิ่งเป็นของธรรมดาไม่น่าตื่นเต้นไม่น่าหลงหรือน่าเกลียดชังบ่อยครั้งที่จิตใจเราปกติสงบเย็นเราสามารถเห็นเพศตรงข้ามที่เคยคิดว่าน่าหลงด้วยจิตปกติเบิกบานไร้กำหนัดสิ่งยั่วเดียวกันแต่ต่างสภาวะจิตก็มีผลปลุกกำหนัดต่างกันในกรณีเช่นนั้นสายตาเราจะเป็นกลางสัมผัสโลกตามที่มันเป็นจริงนั่นไม่ใช่การมองยังคนกามตายด้านร่างกายปกติทุกประการแต่ต้อนรับโลกด้วยความสงบเย็นแต่เราจะสามารถรักษาคุณภาพจิตเช่นนั้นได้นานสักเท่าใดและเราไม่ลองหัดทำใจเช่นนี้ให้เก่งๆบ้างหรืออะไรๆที่เคยลวงใจเราจะได้ไม่มีอิทธิพลต่อเรามากเกินไปความกำหนัดที่ผุดขึ้นในใจแต่ละครั้งเราสามารถดับได้โดยไม่ต้องตามบำบัดเสมอไปถ้าการมีสติและรู้เท่าทันใจตนยิ่งถ้าเพียงกำหนัดน้อยๆไม่รุนแรงคนเราเมื่อกำหนัดบีบคั้นมักหาทางออกสองแบบคือตามใจตนหาเหยื่อมาป้อนหรือข่มใจตนคือไม่สนองปรนเปรอทั้งทางหูตาใจและมันก็ดับไปได้เองแต่พระศาสดาทรงสอนให้เรารู้จักทางสายกลางไม่ใช่การตามใจตนหรือข่มเก็บกดแต่ด้วยการมีสติรู้สึกตัวและพิจารณาให้เห็นสภาพความเป็นจริงเห็นว่ามันก็ธรรมดาเท่านั้นเองไม่เกิดการติดใจแต่แน่ละนี่คงไม่ใช่ความสามารถที่มีมาได้ง่ายๆโดยปราศจากการฝึกฝนสำคัญที่ว่าขณะนี้เรามีความเต็มใจเพียงไรที่จะเฝ้าเรียนรู้ความเคลื่อนไหวในใจตนและหัดเอาชนะใจตนเองบ้างเราไม่ได้คาดหวังให้ใครๆหมดจดจากราคะโดยสิ้นเชิงเราเพียงหวังใจว่าเราควรรู้จักสัมผัสสิ่งลวงใจอย่างรู้เท่าทันมากขึ้นและดับมันได้ตามสติกำลังประจันหน้ากับเสน่หากามรมทั้งภายนอกและภายในด้วยความคิดด้วยจิตที่อิสระมากขึ้นถูกมันบีบคั้นจิตใจน้อยลงโดยไม่ใช่เก่งแต่การเก็บกดหรือวิ่งไล่ตามบำบัดอยู่ร่ำไปเราควรมีจิตใจที่มีประสิทธิภาพในการยิ้มรับกับสิ่งยั่วยวนยังคงความปกติของจิตใจไว้มากขึ้นถ้าไม่เคยหัดดับกำหนัดในน้อยใหญ่ๆบ้างทั้งชีวิตจะถูกกำหนดโดยสภาพแวดล้อมโดยสิ้นเชิงติดใจและหลงใครๆได้ง่ายเป็นบ่อเกิดแห่งการนอกใจของสามีภรรยามานับไม่ถ้วนผู้รู้ทั้งหลายสัมผัสกับสื่อราคะที่เข้ามาท้าทายยวนใจไม่ว่าโดยประสาทสัมผัสใดหรือมโนภาพที่ผุดขึ้นเขารู้สึกตัวและไม่ปล่อยให้มันกำเริบไม่ให้มันหลอกลวงแม้คนทั่วไปเห็นว่าน่าหลงน่าไกว่คว้ามาเป็นเจ้าของแต่ผู้รู้ย่อมเห็นว่ามันธรรมดาประสาทสัมผัสจะเข้าที่ดวงตาไม่ลุกวาวนี่ไม่ใช่ความไร้สมรรถภาพทางเพศแต่ปกติสมบูรณ์เหมือนคนธรรมดาโดนสิ่งยั่วท้าทายในบางครั้งก็ไม่ได้หวั่นไหวก็มีผู้รู้ทั้งหลายประจักษ์ชัดว่าไม่มีใครน่าหลงจริงแท้ที่น่าหลงเพราะสภาพจิตเราฝึกมาพร้อมที่จะแปลสัญลักษณ์สื่อราคะขึ้นมาปรนเปรอจิตใจตนสัตว์โลกแสวงหาสิ่งมาบำบัดราคะยิ่งมีโอกาสบำบัดได้มากเพียงใดกับยิ่งมีราคะมากขึ้นเพียงนั้นยิ่งตามสนองยิ่งมีความต้องการวิจิตพิสดารมากขึ้นจนผิดสามัญสัตว์เพราะความอิ่มในกามไม่มีในโลกคนทั่วๆไปห าค่อยได้ใส่ใจไม่ว่าราคะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรรู้แต่เพียงว่าต้องเสาะหามาป้อนให้มันหายกวนใจเป็นพักๆหาได้เข้าใจไม่ว่ามันเกิดจากการกระทบสิ่งเร้าใจด้วยความไม่รู้